U nastavku programa, poštovani slušaoci, slušate priču o Stanislavu Biljničkom, koji je rođen na današnji dan, 1872. godine. Tekst i muziku priredila je Ljiljana Popović. Srpska muzika neraskidivo je vezana, pored tradicije koja je prožima i ovaploćuje duh naroda i njegov svakodnevni život, i za put vojske našeg naroda, koji je bio mnogo dugo vremena prisutan tokom mnogih ratova u kojima je srpski narod učestvovao, ginuo, ali i pobjeđivao. Najljepše kompozicije klasične muzike, obojene vojnim, ali i narodnim duhom, vezuju se za Stanislava Biljničkog. Svojim stvaralačkim djelovanjem kao kompozitor i pedagog izuzetnih sposobnosti i ogromnog autoriteta, obilježio je čitav jedan period u srpskoj muzičkoj istoriji. Rođen je u mjestu Jasika, nedaleko od Kruševca, 27. jula 1872. godine. Poslije osnovne škole odlazi u gimnaziju u Nišu, gdje od prvog razreda uporedo uči sviranje na violini i flauti kod horovođe i vojnog kapelnika Fridriha Brunetija i vojnog muzičara Pavla Gajičića, a zatim i kod češkog pedagoga Josifa Svobode. Već kao gimnazijalac, rukovodeći đačkim horovima, ispoljio je afinitete ka komponovanju i dirigovanju, a intenzivno bavljenje muzikom nastavio je i tokom studija, pjevajući u pjevačkom društvu Obilić pod dirigentskom palicom Josifa Marinkovića i beogradskom pevačkom društvu čiji je upravnik u to vrijeme bio Stevan Mokranjac. Godine 1896. Biljnički dobija stipendiju Ministarstva prosvjete da se školuje na Muzičkoj akademiji u Minhenu, a po odlasku se zahvalno obratio tadašnjem Ministarstvu prosvjete, između ostalog rekavši: kao glavni predmet u prvom trimestru uzeo sam teoriju, tako da bih po svršenom školovanju mogao postati dobar kapelnik i učitelj muzike i da bih mogao uspješno raditi na skupljanju naših narodnih muzičkih umotvorina i dovoditi ih u red modernih kompozicija. Prepoznat kao izuzetno darovit, Biljnički naredne godine dobija i drugu stipendiju od Vojnog ministarstva za nastavak muzičkih studija, što će u kasnijem radu umnogome odrediti dalji pravac njegovog umjetničkog rada. U Minhenu se Biljnički ženi Fridom Blank, koleginicom sa akademije, koja po udaji postaje Miroslava Biljnički, njegova vjerna umjetnička saradnica i istaknuti muzički pedagog. Nakon završetka studija, Biljnički se vratio u Srbiju, gdje je postavljen za vojnog kapelnika i referenta za muziku pri Vojnom ministarstvu. Na toj dužnosti Biljnički je vodio brigu o školovanju kadrova vojne muzike, popunjavanju vojnih orkestara, premještajima vojnih muzičara i nabavci instrumenata za sve vojne orkestre. Za cjelokupnu srpsku muzičku istoriju ova 1899. godina bila je izuzetno značajna. Osnovao je prvi simfonijski orkestar u Srbiji pod imenom Beogradski vojni orkestar i sa njim održao prvi umjetnički koncert. Zajedno sa Stevanom Mokranjcem i Cvetkom Manojlovićem ubrzo osniva i prvu srpsku muzičku školu. To je današnja muzička škola Mokranjac, u kojoj je Biljnički radio kao nastavnik pjevanja. Muzičku teoriju je predavao direktor škole Stevan Mokranjac. Poslije prvog umjetničkog koncerta koji je Biljnički priredio, Beograd i Srbija su mogli da osjete dah jednog novog muzičkog vremena koji je još uvijek disao uticajem otomanskih vremena. Baš zbog toga Biljnički je počeo sa edukacijom muzičara i da unosi melodije i harmonije srpske duše, ali i da izvodi kompozicije inostrane muzike koje su u to vrijeme važile za najbolje. Početkom 1904. godine, pošto je vojni orkestar bio rasformiran zbog različitih problema, Binički osniva muziku Kraljeve garde, angažujući vojne muzičare iz različitih sastava sa najviše znanja i orkestarskog iskustva. Godine 1907. muzika Kraljeve garde postaje orkestar Kraljeve garde, ali se, postavši široko poznati i značajan kulturni faktor, orkestar i danas mnogo češće sreće u muzičkoj literaturi pod prvobitnim nazivom. U periodu do Prvog svjetskog rata, djelatnost orkestra Kraljeve garde i Stanislava Biničkog imala je veliki utjecaj na srpske muzičke prilike. Neke od tih koncerata su značajni datumi u našoj muzičkoj istoriji, jer je tada domaća publika bila u prilici da prvi put čuje neka od grandioznih djela klasične muzike, kakve su kompozicije Jozefa Haydna ili Beethovena. Među njima su i kompozicije sa hrišćanskom tematikom, oratorijumi, Sedam riječi Hristovih Jozefa Haydna za solo glas, hor i orkestar, kao i Stvaranje svijeta istog kompozitora, koji je izveden 7. aprila 1908. godine u Narodnom pozorištu, a jedan od značajnijih događaja također u Narodnom pozorištu je i Opersko veče održano 10. novembra 1909. godine. Kruna svih dotadašnjih uspjeha bilo je izvođenje 9. Beethovenove simfonije za solo glasove, hor i orkestar, koje se odigralo 5. aprila 1910. godine u Narodnom pozorištu uz učešće za tu priliku specijalno pripremljenog orkestra od 75 muzičara, koga su mahom činili muzičari orkestra Kraljeve garde i preko 120 članova horskog ansambla sačinjenog od članova više pjevačkih društava. Dok je Binički rukovodio gotovo tromjesečnim pripremama i na kraju samim izvođenjem, Miroslava Binički je spremala soliste. O utisku sa te večeri, pored ostalih riječi hvale, napisao je u Srpskom književnom glasniku i kompozitor i dirigent Stevan Hristić, koji je naveo da je Beograd napokon mogao da čuje 9. Beethovenovu simfoniju u izvođenju jednog našeg orkestra u svom sjaju i ljepoti koju ona nosi. Stanislav Binički je u svojim djelima najčešće koristio folklorne srpske motive. Njegovo najpoznatije djelo je prva u srpskoj muzici opera Na Uranku, opera u jednom činu iz 1903. godine na tekst Branislava Nušića, koja se smatra prvom srpskom operom sa elementima narodne muzike. Oh, Autor je većeg broja kompozitora za vojne duvačke orkestre, uvertire Iz mog zavičaja, ciklusa narodnih pjesama u obradi na Liparu, ciklusa pesme iz Južne Srbije i Mijatovke, vojnih marševa na Drinu i paradni marš. Smatra se da je najpoznatiji srpski marš na Drinu Binički posvetio pukovniku Stojanoviću, ratu je poginuo u Kolubarskoj bici. Kompozicija je nastala 1914. godine, a tekst koji postoji sada i izvodi se uz ovu kompoziciju napisao je Miloje Popović Kavaja za potrebe filma Marš na Drinu. Binički je ovu svima prepoznatljivu kompoziciju snažnog duha koja mnogima i danas daje motivaciju i obilježava skoro svaku vojnu ili nacionalnu svečanost posvetio prije svega prvoj pobjedi srpske vojske koja je na Ceru do nogu potukla neuporedivo nadmoćniju austro-ugarsku vojsku. Ali pored toga, kompozitor je bio dirnut ne samo hrabrošću srpskog puka, već i junačkom pogibijom neustrašivog i omiljenog pukovnika Stojanovića. Kompozicija je veoma brzo stekla izuzetnu popularnost, posebno na Solunskom frontu, a izvodili su je i mnogi saveznički orkestri. Komponovao je muziku za bajku Ljiljan i Omorika, uvertiru za Vojnovićev Ekvinocio, muziku za pozorišne komade Put oko sveta, Nahod, Tašana i druge.
Thank you.
Krajem 30. godina 20. vijeka pozvan je kao uvažena ličnost da po prvi put čuje novopostavljena zvona na novoj, upravo završenoj crkvi Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu. Prema zapisu u crkvenom ljetopisu, Binički je, slušajući, u oduševljenju uzviknuo: "Eto, konačno i Beograd dobi prava crkvena zvona." To govori i o njegovom odnosu prema nacionalnom, ali i duhovnom nasljeđu našeg naroda. Stanislav Binički, kompozitor, dirigent, utemeljivač srpske opere, upokojio se u zimu 1942. godine. Srazmjerno veličini njegovog dijela, truda i posvećenosti svom narodu, još uvijek mu nije posvećena dovoljna pažnja. Njegova muzika nadahnjivala je i dizala moral srpskom narodu u najtežim ratnim trenucima, a to čini i danas. Čuveni Čika Staša ostao je zauvijek u svojim dijelima, a danas njegovo ime nosi Vojni orkestar Srbije, koji u saradnji sa drugim vojnim orkestrima gdje sviraju srpski muzičari sa ponosom izvodi čuveni Marš na Drinu i podsjeća nas ko smo i kakvu istoriju imamo.
Thank you.
dragi slušalci, slušali ste o kompozitoru, dirigentu, utemeljivaču srpske opere Stanislavu Biničkom, koji se rodio na današnji dan 1872. godine. Tekst i muziku je priredila Ljiljana Popović.